Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується у всіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 6 розділ, вірші з 30 до 35. Отже, сьогодні почуємо продовження так званої євхаристійної промови Ісуса Христа про живий хліб, про хліб, який зійшов із неба, і, власне, хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне. Отже, мова піде сьогодні про Євхаристію, про причастя, про тіло і кров Ісуса Христа. Що ж, дорогі друзі, добре читати це Євангеліє, добре це коментувати, але також пам'ятаємо, що наша віра, вона не є тільки такою теорією, спогляданням на ці речі, які навчає нас Ісус Христос, але також є і практикою нашого життя. Отже, якщо сьогодні ми говоримо про Ісуса Христа, який зійшов із неба, який є живим хлібом, отже, це також є запрошення до того, щоб ми приймали причастя, для того, щоб ми були на службах Божих, для того, щоб ми насправді вживали цей хліб самого Ісуса Христа, який віддає нас для себе. Отже, дорогі друзі, знаю, що багато слухачів Радіо Марії щонеділі приходять на службу Божу, на святу літургію, але також думаю, що є гарний звичай, коли ми намагаємося прийти на цю службу Божу не тільки в неділю, але також і в будній день. Тому сьогодні, власне, є будній день, сьогодні є 6 травня, сьогодні є вівторок, отже, також було б добре, щоб ми також і сьогодні були на святій літургії. За декілька хвилин ми почуємо це Євангеліє. Давайте ще раз нагадаю, почуємо Євангеліє від Йоанна, 6 розділ, вірші з 30 до 35. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю вам, що сьогодні, 6 травня, ми маємо такі літургійні спомини. Отже, розпочинаємо так, як завжди, з східних церков, з православних і греко-католиків, які сьогодні, 6 травня, згадують святого і праведного і багатостраждального Йова. Отже, ким був цей Йов? Це є Старий Заповіт, навіть є ціла окрема книга Старого Заповіту, так і називається книга Йова, і, власне, в цій книзі мова йде про праведника Старого Заповіту. Це є книга, загалом, дорогі друзі, про сенс нашого страждання, адже історія Йова розповідає про праведника, який насправді був праведною людиною, який намагався не грішити, намагався жити згідно Божого Слова, так само своїх дітей намагався виховувати в цій вірі, і навіть Святе Писання говорить, що не знаючи, от, можливо, його діти мають приховані гріхи, власне, він навіть от за них складав пожертви Богові, щоб просити пробачення за їхні гріхи. Але одного разу приходить випробування от в життя цього праведника. Зазвичай ми так думаємо, що якщо ти праведний, якщо ти святий, якщо ти є Божою людиною, то Бог має подбати про тебе, що ти будеш жити комфортно, без жодних проблем і так далі. Але от, власне, книга Йова ставить це питання. Чому страждає праведник? Чому страждає людина, яка не грішить, яка любить Бога, яка намагається бути разом з ним? І, насправді, цю книгу Йова рекомендують дуже часто читати наші духовні отці. Ну, наприклад, якщо хтось приходить на духовну розмову, розмовляти із священником і починає жалітися. Ось маю багато проблем, не знаю, чому вони є, адже я намагаюся жити згідно моєї віри, жити разом з Богом, але тим не менше, от є дуже багато страждання, є хвороби, є самотність, є інші ситуації. Ну, от, власне, в таких випадках досить часто, звісно, це не є правило, але досить часто духовні отці говорять, ну, візьми собі цю книгу Іова, почитай і подивишся, що Йов відповідає на своє страждання. І, власне, коли Йов втрачає своє здоров'я, коли втрачає свою родину, втрачає своє майно, власне, в цей момент розпочинається от найбільш така цікава частина цієї книги. Адже до цього праведника приходять його друзі, і починається така довга розмова, майже 30 розділів. От, власне, ці друзі намагаються пояснити причину страждання цього праведника. Дехто з них говорить, ну, добре, ти думаєш, що ти є, власне, праведною людиною, але, можливо, ти десь от сам, не усвідомлюючи цього, образив Бога, і тому на тебе прийшло це нещастя. Інші друзі Йова намагаються навести інші приклади, ну, тобто відбувається така дискусія. І врешті в цій книзі ми читаємо, що, ну, навіть врешті сам Господь Бог от не витримує з неба і втручається в цю розмову, причому говорить, ну, як ви, як люди, можете судити про мої плани, про те, чому відбувається те або інше в вашому житті, адже, ну, не маєте повного розуміння, тому що ніхто з вас не був присутній, коли творилися небеса, коли творилися моря, океани. Власне, мої думки не ваші думки, мої дороги не ваші дороги, так говорить Господь Бог. І, власне, все це втручання Бога і також страждання. Іова допомагає Йову зрозуміти, що раніше, от коли все було добре в його житті, він, ну, геть зовсім не розумів, хто є такий Господь Бог. І правдиве розуміння починається тільки в момент, коли він починає переживати страждання. Отже, дорогі друзі, ну, не буду зараз входити в усі деталі цієї книги, але відповідь на це запитання, от чому страждає праведник, ми врешті можемо отримати тільки, якщо дивимося на наше життя, на нашу історію очима віри. І відповідь на це запитання ми отримуємо тільки, якщо дивимося на іншого праведника, от насправді єдиного праведника в історії людства, на Сина Божого Ісуса Христа. І не просто дивимося, а дивимося на розіп'ятого Ісуса Христа. Тому що Христос був тим, який не зробив в своєму житті жодного зла, жодного гріха. Любив Бога, любив людину, навіть молився за своїх ворогів. І ми бачимо цього Ісуса Христа, якого розіп'яли. Бачимо Його страждання, бачимо Його рани. І відповідь на страждання людини знаходиться, відповідь на крик людини, «Боже мій, де ти є? Чому ти мене залишив?» Відповідь на це запитання знаходиться тільки коли ми дивимося на Ісуса Христа розіп'ятого, який так само із Христа кричить до неба, кричить до свого Небесного Отця, молиться словами 22-го псалма, «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Отже, дорогі друзі, тому живемо в такій ситуації, коли страждання є частиною нашого життя, частиною нашої історії. І Бог, власне, щоб допомогти нам, Він не видаляє страждання з нашого життя, а сам входить це страждання і сам стає стражденним, розіп'ятим Ісусом Христом. І в цьому Христі Ісуса Христа знаходимо наше спасіння, так само, як і в наших стражданнях знаходимо Бога, і коли приймаємо цей хрест з довірою до Бога, то потім цей хрест стає місцем нашого спасіння. Отже, дорогі друзі, Іов, якого сьогодні згадує Східна Церква, є прообразом самого Ісуса Христа. І сьогодні східні церкви згадують цього Йова, про якого читаємо в Старому Заповіті. Натомість Західна церква, Рима католики, сьогодні 6 травня згадують святого Домініка Савіо. Молодого хлопця, це 19 століття, один із молодих церкви. Ну, от бачимо, що церква має не тільки святих, які мають свій поважний такий вік, там за 60, за 70, навіть за 80, але маємо також і зовсім молодих святих, наприклад, маємо сьогоднішнього святого Домініка Савіо, або маємо наймолодших святих церкви, це є святі діти, які бачили Пресвяту Богородицю в 1917 році у Фатімі у Португалії. Перепрошую, дорогі друзі, до речі, 13 травня, буквально за тиждень, ми будемо святкувати річницю цих об'явлень у Португалії, і в цю суботу, найближче, починаючи від 11 години, ми на Радіо Марія також будемо транслювати урочистості, які будуть відбуватися у Довбиші, це Житомирська область, там Довбиші розташований сантуарій Пресвятої Богородиці, Матері Божої Фатимської, отже звідти будемо транслювати цю службу. Сьогодні так само, наприклад, ми маємо іншого молодого святого, це є, вірніше, ну, ще не є святий, це є блажений церкви Карло Акутіс, хлопець, італієць, от 21-го навіть століття. Нещодавно він помер, і церква оголосила його блаженним. До речі, от 2 тижні тому мала відбутися його канонізація, тобто оголошення його святим, але в зв'язку з тим, що Папа Римський, власне, відходить до вічності, то всі канонізації в церкві зараз відкладені аж до моменту, поки не буде обраний новий папа. І чекаємо, от, власне, завтра розпочинається конклав, об 11-й годині ми будемо транслювати службу на початок цього конклаву. І, власне, Карло Акутіс, ну, от, наразі офіційно є блаженним церкви, тобто це один із етапів до канонізації. І побачимо, хто буде наступний папа. Ну, теж очікуємо, що одне з таких перших рішень, або, можливо, одна з таких перших канонізацій наступного понтифікату, наступного римського папи, власне, буде ця канонізація Карла Акутіса. Ну, а щодо святого Домініка Савіо, то якого сьогодні згадує церква, він був вихованцем ораторія святого Джованні Боско, тобто належав до салезіанської родини, і хлопець, якому належать такі слова: «Краще померти, ніж згрішити». Ну, неймовірно це. Дорогі друзі, насправді, ну, на жаль, досить часто ми так погоджуємося із гріхом, погоджуємося із нашими слабкостями, але от цей Домінік Савіо є той, який був дуже відважний, дуже рішучий в своїй вірі і казав так, що краще мені померти, ніж згрішити. І, до речі, святий Домінік Савіо вважається покровителем жінок, родин, які страждають від безплідності, тобто не можуть завагітнити, не мають дітей. Отже, знаю, що багато родин, багато також жінок, які мають цю проблему, теж звертаються до цього хлопця, і теж відбуваються ці чудеса. Завдяки цій молитві до святого Домініка Савіо народжуються діти. Отже, дорогі друзі, це святі сьогоднішнього дня, ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу люди з юрби сказали Ісусу: «Яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш?» Наші батьки їли ману в пустелі, згідно з написаним: «Хліб із неба дав їм їсти». А Ісус їм відказав: «Воістину, воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб із неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, який сходить із неба і дає світові життя». Тоді сказали йому: «Господи, давай нам завжди цей хліб». Сказав Ісус: «Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто повірить у мене, ніколи не буде спраглим». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 6 травня 2025 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали Євангелія від святого Йоанна, 6 розділ, вірші з 30 до 35. Продовження промови про хліб живий, який зійшов із неба. Цим хлібом є Ісус Христос. Отже, люди з юрби сказали Ісусу Христу: «Яке знамення, який знак ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли ману в пустелі, і згідно з написаним, хліб із неба дав їм їсти». Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо із манни. Манни, про яку сьогодні згадують ці люди з юрби, які прийшли до Ісуса Христа. Вчора ми читали про ці натовпи, які шукають Ісуса Христа, але шукають не заради того, щоб знайти Його, знайти Сина Божого, щоб знайти самого Бога, а шукають заради чудес, тому що бачили це чудо, Ісус розмножив 5 хлібів і 2 риби, і цього вистачило на величезний натовп, 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Отже, ці люди бачили це чудо і тому шукають Ісуса Христа. І вчора ми бачили, чули ці слова Ісуса Христа, коли Христос, ну, з таким докором говорить: «Ви шукаєте мене не тому, що шукаєте Бога, але тому, що всього-навсього хочете чудес». Дорогі друзі, ну, та, вчора про це казав, так само ми часом хочемо чудес, але не хочемо Бога. І саме в цьому, ну, часом є ця проблема. Ми також в Україні маємо ці приклади, коли, ну, такі псевдопастирі або псевдочудотворці, які тут в Україні багато проповідували, ми маємо ці приклади, також і цих харизматичних спільнот протестантських, наприклад, які, ну, теж діяли протягом тривалого часу в Києві. Не буду зараз називати всі ці організації, коли ці пастори, ну, передусім проповідували чудеса. Проповідували, що якщо ти прийдеш до них, до церкви, до спільноти, то будеш мати багато грошей, багато здоров'я, багато успіху. І передусім проповідували цей успіх. І насправді багато людей приходили, тому що шукали чудеса, шукали свій власний комфорт, шукали якоїсь певної сенсації, натомість не шукали самого Бога. Отже, власне, це є вчорашнє Євангеліє. Ну, а сьогодні ці юдеї запитують: який знак ти для нас зробиш, щоб довести, ну, що ти насправді є той самий, от, якого ми шукаємо, що ти є Месією. Адже наші батьки їли от хліб, який зійшов із неба, цю ману в пустелі, а ти який знак зробиш? Чим була ця манна, от про яку ці юрби згадують? Книга «Вихід» насамперед розповідає про те, що коли євреї вийшли з рабства в Єгипті, то вони опинилися в пустелі. І в цій пустелі вони перебували протягом 40 років. І ця пустеля насправді була безводною, кам'янистою, пустелею, розпеченою від сонця. Колись мав можливість бути в цій пустелі, вона зараз знаходиться на території Єгипту. Колись ми мали таке паломництво на гору Сінай. Гора Сінай – це є гора, там, де Мойсей отримав 10 заповідей від Бога. І теж, от я колись розповідав це на радіо, ми їхали в це паломництво з нашими священниками, було близько 40, можливо, навіть більше священників із України. І на початку, ну, перші декілька годин було цікаво в цій пустелі, тому що зовсім незвичний для нас, для України, пейзаж, от немає жодних дерев, немає жодних озер або річок, є тільки каміння, є пісок і є сонце. Нічого більше, тільки іноді, ну, якась там рослина, дуже така суха, дуже така маленька, може там з'явитися. На початку це, насправді, дуже цікаво дивитися от на цю пустелю, але потім, коли вже ти там більше перебуваєш, ну, достатньо гнітюче таке враження має ця пустеля. І, власне, це ми переживали як священники, ну, протягом декількох днів, здається, ми 2 або 3 дні були в цій пустелі, теж піднімалися на гору Синай. І після цих 3 днів, ну, насправді, ми вже прагнули повернутися до Ізраїля, там, де все квітне, там, де все буяє, там, де, ну, насправді, ця обітована земля. І увіть собі цих юдеїв, які вийшли з Єгипту, і опинилися в цій пустелі протягом 40 днів. Насправді, думаю, що це було досить таке важке випробування. І, власне, юдеї в цій пустелі мали навчитися довіряти Богові. І що Бог робить, щоб допомогти? Допомогти цим колишнім рабам, які вийшли на свободу. В пустелі немає їжі. Дорогі друзі, там неможливо зорати землю, там нічого не буде рости. Там немає їжі, там немає води. І, власне, Бог так робить, от показує чудеса. Мойсей, той, який стояв на чолі єврейського народу, він б'є в скелю своїм посухом, і з цієї скелі йде вода, так, щоб вистачало всім людям. До речі, потім, пізніше, у цій церкві говорить, що от ця скеля, в яку вдарив Мойсей, це є, ну, також прообраз самого Ісуса Христа. Адже коли ми приходимо до Ісуса Христа, Він, по-перше, є скелею нашої віри, можемо спертися на Нього, Він ніколи не зрадить, можемо насправді довіряти Йому, але також Він є той, від кого ми отримуємо цю живу воду. Воду життя, воду Слова Божого, воду милосердя і так далі, і так далі. Отже, це також є образ Ісуса Христа. Але також, крім води зі скелі, Бог дає своєму народові манну. Манна – це був такий певний хліб. Манна з єврейської мови перекладається на українську як, ну, що це? От, тому що коли євреї виходили із своїх наметів, бачили цю манну, цей білий хліб, то вони запитували, ну, що це є? І, власне, це був хліб, яким Бог протягом 40 років годував свій народ. Коли євреї вже перейшли на той бік Йордана, тобто коли вони увійшли в обітовану землю, то от від наступного дня цей дар мани припинився, от більше не було. От тільки 40 років на кожний день можна було назбирати цю манну. І, до речі, дуже цікаво, от Святе Писання розповідає, що не можна було назбирати цю манну, ну, скажімо так, із запасом на завтрашній день або післязавтрашній, можна було назбирати цю ману тільки на сьогодні. От Бог давав тільки те, що потрібно на сьогоднішній день, так, щоб мати собі їжу. На наступний день, якщо ти хотів зберегти собі, то ця мана потім псувалася і вже неможливо було її їсти. Але був один виняток. Знаємо, що євреї мають цю заповідь з суботи, шабату, день відпочинку, день, коли не можна працювати, і тому в п'ятницю можна було назбирати цієї мани на 2 дні, так, щоб в суботу потім не працювати, тобто не збирати її. Отже, власне, це розповідає Святе Писання. І, дорогі друзі, пізніше у цій церкві, коли читають цю історію про манну, про вихід із Єгипта, то одразу говорять, що ця манна, яку збирали юдеї, це є образ, прообраз того, що здійсниться до кінця вже в Новому Заповіті. Тому що, власне, ми, як християни, в Новому Заповіті маємо дар Євхаристії, дар тіла і крові Ісуса Христа. І ми також для того, щоб, ну, теж укріплятися в цій нашій земній дорозі, проходячи от цією пустелею нашого життя, ми також маємо цю манну. І цією манною для нас є Євхаристія, тіло і кров Ісуса Христа. Є сам Ісус Христос, який стає цим хлібом. Отже, бачите, як старий заповіт і новий заповіт, вони пов'язані між собою. І ті речі, які були в старому заповіті, ну, власне, ми їх починаємо розуміти достеменно, до кінця, от так, на 100% тільки вже знаючи самого Ісуса Христа. Отже, це є, ну, певна така річ, дорогі друзі, яку маємо так зрозуміти. Якщо хочемо читати старий заповіт, от всі ті події, які описує Біблія, які були до Ісуса Христа, ми їх не зрозуміємо, якщо не будемо їх читати в світлі вже нового заповіту, в світлі Ісуса Христа. Ну і, до речі, давайте ще декілька фактів про цю манну. Наприклад, юдейські мідраші, це певні такі притчі, вони розповідають, що ця манна от завжди мала інший смак. Навіть от якщо ти просинався вранці і вчора ти їв манну із смаком, ну, не знаю, з одним смаком, то наступного дня ця манна була, мала інший смак. Так само, коли немовлята вживали цю манну, то для них вона нагадувала смак, ну, от материнського молока. Коли старші люди от вживали цю манну, то вона мала такі властивості поживні саме для них. Отже, єврейські мідраші розповідають про таке чудо. Отже, власне, це була манна. І сьогодні, от, власне, юдеї згадують, Бог, вірніше, вони говорять, Моїсей дав нам хліб із неба. А ти, який знак нам покажеш, ти, який хліб нам зможеш дати, який знак буде від тебе? І тоді Христос починає говорити про Євхаристію, що Він є цим хлібом із неба, і той, хто буде їсти цей хліб, той буде, ніколи не буде голодувати, той буде мати життя вічне. Дивіться, дорогі друзі, тут увага, тому що думаю, що зараз от те, що скажу, це є насправді дуже важливим для того, щоб ми зрозуміли сьогоднішній уривок Євангелія. Ці натовпи запитують, який ти нам зробиш знак, так, щоб ми повірили. От вони вимагають від Ісуса Христа якогось знаку, який буде свідчити про Ісуса Христа, і вони зможуть повірити. І тоді Христос говорить їм про те, що Він є цим хлібом, який, якщо хто цей хліб буде вживати, той буде мати життя вічне і не буде голодувати. Отже, дорогі друзі, чим є цей хліб, який Христос нам дає? Чим є ця Євхаристія? Це є знак жертви Ісуса Христа. Христос стає цим хлібом, Христос приносить себе в жертву на хресті. І Євхаристія, яку ми служимо кожного дня в наших храмах, тобто свята служба Божа, це є спомин також про жертву Ісуса Христа. І коли юдеї запитують, от, зроби нам знак, так, щоб ми повірили, Христос прямо не говорить про свій хрест, прямо не говорить про те, що він має бути розіп'ятим, але говорить про цей хліб, говорить про Євхаристію. Власне, він говорить про те, що найбільший знак, який ви отримаєте, який буде для вас свідчити про мене, це буде знак розіп'яття, коли побачите мене розіп'ятого на хресті. Тому що там, на хресті, ви побачите любов, якою Бог полюбив вас. Любов в найбільшому її вимірі. Сам Христос говорить в Євангеліях, немає більшої любові, ніж тоді, коли хтось віддає своє життя заради своїх друзів. І знаком справжньої любові є, насправді, от жертва, коли ти віддаєш себе, забуваєш про себе, про свій комфорт, про свою вигоду, про свої зручності, а віддаєш себе заради іншого. І, власне, про це говорить Христос, що Він є цим хлібом. Ну і далі також, звісно, тут в Євангеліях все це переплітається із цим живим хлібом. Христос говорить так цим юдеям: «Воістину кажу вам, що не Мойсей дав вам хліб із неба, але мій Отець дає справжній хліб із неба. Бо хлібом Божим є той, який сходить із неба і дає світові життя. І тоді вони сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. І говорить їм Ісус: я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Христос сьогодні говорить про те, що той, хто прийде до мене, той не буде голодувати, ніколи не буде спраглим. Ну, до речі, ну, є приклади святих церкви. Наприклад, ми минулого тижня, 29 квітня, ми згадували в нашому літургійному календарі святу Катерину Сієнську, свята 13-го, здається, століття, тут зараз можу помилитися, свята, яка мала такі певні навіть містичні видіння, яка мала стигмати, і, власне, про неї розповідають, наприклад, що в певні періоди свого життя вона не вживала нічого в їжу, крім святого причастя. От тільки цей маленький хліб, який є тілом Ісуса Христа, вона вживала, і цього вистачало їй, щоб жити. І так тривало протягом тривалого часу. Та подібні історії розповідають про інших святих. Або, наприклад, от одна з останніх містичок 20-го століття – це Марта Робен. Власне, про неї також розповідають, що протягом практично цілого свого життя вона не приймала жодної іншої їжі, вона тільки вживала цей хліб Євхаристії. Отже, дорогі друзі, можливо, це так, можливо, Бог дає окремим святим такий дар вживати в їжу тільки Євхаристію, але, думаю, що передусім сьогодні Євангелія, ми чуємо слова Ісуса Христа, трішки про інше. Про нашу духовну спрагу, про наш духовний голод, про голод за сенсом нашого життя, за любов'ю, адже будь-яка людина теж прагне знайти цю любов, прагне бути улюбленою, прагне знати, що її можна любити і що також вона може любити. І, власне, Христос говорить про ці речі. Хто приходить до мене, хто вживає цей хліб, той не буде голодувати. І хто повірить у мене, той ніколи не буде спраглим. Тому що коли ти приходиш до Ісуса Христа, бачиш, як Він віддає себе, як віддає себе у цьому дарі святого причастя тіла і крові Ісуса Христа. Власне, в цей момент, насправді, твоя спрага, твій голод за любов'ю, вони вгамовуються. Отже, і цими дарами можемо користатися навіть щодня. Колись в католицькій церкві теж були певні такі обмеження. Скільки разів можна приймати святе причастя? І досить рідко приймалося це причастя. Але потім вже починаючи, здається, від папи Лева XIII, хоча тут можу помилятися, з другої половини 19 століття, здається, не пам'ятаю зараз, але рішенням одного із папи, це було рішення про те, що якщо людина, християнин, хоче приймати причастя кожного дня і не має на собі жодного важкого гріха, то може це робити, немає обмежень. Чому? Тому що, це є дар від Бога, це причастя, яким треба користуватися. І тому, церква не захотіла ставити ці обмеження, певні такі правила, скільки разів на тиждень, на рік можна приймати причастя. Сьогодні ми кожного дня, коли приходимо на службу, можемо приймати тіло і кров Ісуса Христа. І насправді це неймовірний подарунок від Бога, який нам допомагає. Тому, дорогі друзі, користуємося цим даром. Добре, давайте зараз зупинимося із коментарем Євангелія. Зараз почуємо музичну композицію. Отже, почуємо Андреа Бочеллі, італійський співак, і почуємо такий старовинний католицький гімн «Паніс Анджелікус», що перекладається з латині на українську як «ангельський хліб». Цей ангельський хліб, хліб ангелів, хліб сильний, хліб, який зійшов із неба, це є, мова про святе причастя, про тіло і кров Ісуса Христа. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в ефірі Радіо Марія, нагадую вам, що також і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Наразі всі телефони Радіо Марія є вільними. І вони є такими. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-5645 і 577-5646. І також два мобільних оператори. 098-650-1860 і 093-272-0745. І також номер Viber плюс 38-066-563-0724. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і теж очікуючи на ваші телефонні дзвінки, дорогі друзі, місяць травень, який зараз маємо, а власне сьогодні є 6 травня, обіцяв, що теж по можливості в цих наших ранкових програмах «Слово на кожен день» буду так коротко коментувати титули Пресвятої Богородиці. От ми молимося літанію до Діви Марії, наша ведуча у 12-й, от щодня моляться цю літанію, така традиція церкви, травень, місяць Марії, Марії є ця молитва, і теж ця молитва літанії, вона складається з різних титулів Богородиці. Одним із таких титулів є титул морської зірки. Стелла Маріс, Марія Стелла Маріс. От чому церква називає Марію зіркою? Зіркою морською. Це означає, дорогі друзі, уявіть собі, наприклад, от людину, яка десь там в старовину вийшла в море, навколо є хмари, є туман, нічого не видно, важко орієнтуватися, але коли в небі з'являється от ця морська зірка, полярна зірка, власне, вона показує дорогу, вона може показати правильну дорогу. Мореплавці орієнтувалися от за цією зіркою, де знаходиться північ, і тоді одразу вираховували, де знаходиться схід або захід, і теж могли знати свою дорогу. І Пресвята Богородиця, дорогі друзі, от є для нас такою зіркою, яка показує нам дорогу до Ісуса Христа. Марія, от часом католиків звинувачують в тому, що ви так багато говорите про Богородицю, про Діву Марію, що ледве не вважаєте її вашою богинею. Ну ні, дорогі друзі, Діва Марія є Діва Марія, вона є матір'ю Ісуса Христа. І насамперед вона завжди показує нам дорогу до Ісуса Христа. Її найбільше прагнення, щоб ми також прийшли до її сина. А вона є тією, яка показує нам дорогу до Ісуса Христа. Ну от, зокрема, через Радіо Марія, от ми завжди говоримо, що Радіо Марія було засновано самою Богородицею. От Діва Марія хотіла, щоб було радіо назване на її честь, радіо, яке має її ім'я, Радіо Марія. І через це радіо, яке багато молиться до Марії, Розарії, багато ми говоримо про Богородицю, але через це радіо, власне, вона приводить багатьох людей до самого Ісуса Христа. От саме тому для нас вона є цією зіркою, яка показує нам дорогу до Ісуса Христа. І саме тому теж в цій нашій літанії ми називаємо її от зіркою, морською зіркою, яка є дорогою до Ісуса Христа. Отже, власне, це таке так коротко пояснення цього титулу Богородиці. Ну і що ж, я так бачу, що мені лише 2 хвилинки залишилися, були телефонні дзвінки, але вже немає такої можливості поспілкуватися з вами, адже вже о 9-й у нас має бути хвилина мовчання, гімн України, а далі вже молитовна лінія. Наприкінці програми, дорогі друзі, теж хочу тільки запросити вас ще раз про підтримку Радіо Марії. Потребуємо вашої допомоги, потребуємо вашої молитви, потребуємо також ваших пожертв, тому що от це радіо, яке, через яке Богородиця приводить нас до Ісуса Христа, допомагає нам, воно теж потребує вашої допомоги, і ми можемо самі Богородиці допомогти, допомагати усім нам. Ну, от така певна тавтологія, але тим не менше, ну, теж думаю, що в цьому є сенс. Тому, дорогі друзі, дякую тим з вами, які підтримують Радіо Марія, які моляться за нас, і прошу також всіх наших слухачів про підтримку, тому що, ну, завдяки нашому мовленню, завдяки от тому, що відбувається тут в ефірі, молитва, катехеза, різні інтерв'ю, теж багато людей от знаходять світло в своєму житті, знаходять радість перебування разом з Богом, укріплюються в вірі, і це дає надію у ці важкі часи, які ми зараз переживаємо. Добре, на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Далі вже ми переходимо до наступних пунктів нашого ефіру. Дякую всім вам, і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.